Добар ден, ги слушате вестите во 15 часот. Премиерот Груевски потврди дека во Ерусалим бил информиран за можноста Алкаеда да се фокусира на Балканот. Спорот со Грција би можел во следниот период да предизвика големи тензии меѓу партиите во Македонија, велат аналитичарите. Недостигна политичка волја, корумпираност и голема партизација се главни причини за се поголемиот број пропаднати тендери во Македонија.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Уште еднаш поздрав од студиото од Зоран Ќука. Македонскиот премиер Никола Груевски денеска потврди дека шефот на израелската дипломатија Авигор Либерман вчера во Ерусалим го информирал за своите проценки за можноста Алкаеда да ги префрли терористичките дејства на Балканот. Според Груевски, таквите разузнавачки информации за дејствувањето на исламските екстремистички организации не се ништо ново. Од македонското МВР велат дека внимателно ги следат сите потенцијални терористички закани. Александар Пешев.
Македонија и останатите земји од Балканот се привлечни за екстремистичките групи и терористичките организации, сметат експертите. Од Министерството за внатрешни работи пак информираат дека сите потенцијални терористички закани внимателно се следат и дека земјава е активно вклучена во глобалната борба против тероризмот. Експертите се согласуваат дека балканските земји се атрактивни за екстремистите. Професорот по криминологија Владимир Пивоваров вели дека терористичките групации веќе подолго време се интересираат за регионов.
Босна и Херцеговина беше како најеклатантен пример за веќе почетоци на формирање на некои келии. Потоа тој процес се спушти према Косово. Во Македонија имаше обиди кои во почетокот беа осветени, така да војнина може да се очекува нормално дека и тие нема да минуваат терористички организации и ке си барат свој простор и свој пори, каде што има плодно ткиво и полна почва, за да може да почне да фигурираат, односно да обстојуваат. Пошто нивната цел сега како крајна цел е Западна Европа.
Од Балканскиот полуостров екстремистичките групи можат лесно да се пробијат кон останатите делови на Европа, додава Пивоваров.
Зошто е битен овој простор? Затоа што физиономијата на луѓето на овие простори балкански исто со физиономија на луѓето во Европа. Така да ангажираните луѓе во вакви туристички организации кои се спремни за туристички напади, многу потешко према својот вид ќе бидат откриени во западните земји, бидејќи имаме исти ликови, нели? Доколку дојде некој азијат, тој има специфичен лик до тие простори, да кажеме. Значи, во таква ситуација многу потешко ќе биде нивното инфилтрирање за вршење терористички акти.
Македонија е активен учесник во глобалната борба против тероризмот и внимателно се следат сите сумнителни трансакции, изјави портпаролот на Министерството за внатрешни работи Иво Котевски.
Република Македонија е дел од глобалната борба против заканите од тероризам и во тој контекст и Министерството за внатрешни работи во континуитет презема мерки за спречување, откривање и санкционирање на сите закани од тој тип.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Американскиот претседател Барак Обама изјави дека разузнавачките агенции во земјата имале доволно информации да го спречат обидот за терористички напад во американскиот авион за Божиќ. Но како што додаде, агенциите не успеале да ги поврзат. Тоа според него е неуспех што нема да се толерира. Гоце Атанасов.
Американските разузнавачки агенции покрај доволните информации дека се подготува терористички напад, според претседателот Барак Обама, не успеале да сфатат сериозноста на ситуацијата.
In other words, this was not a failure to collect intelligence.
Со други зборови, тоа не беше неуспех во собирањето разузнавачки информации. Станува збор за неуспех да се интегрираат и да се разберат разузнавачките информации кои веќе ги имавме.
Изјави Обама, додавајќи дека тоа е неприфатливо и постои нулта толеранција за таквите грешки. На 25 декември нигериецот Умар Фарук Абдул Муталаб се обиде да предизвика експлозија во авион пред неговото слетување во Детройт, но тоа беше спречено од патниците, пошто тој беше уапсен. По инцидентот Обама веднаш нареди построга контрола на аеродромите и испитување на можните слабости во безбедносните процедури. Обама вчера во Белата куќа одржа состанок со шефовите на 20 американски агенции за ризиците на американската национална безбедност.
of the utmost urgency.
Ги повикав овие лидери во Белата куќа бидејќи се соочуваме со најголема итност, како што видовме на Божиќ, Ал-Каеда и незините екстремистички сојузници нема да запрат пред ништо во нивните напори да убиваат американци.
Но како што додаде, Соединетите држави се решени не само да ги попречат овие планови, туку и да ги поразат терористичките мрежи. Обама ги отфрли барањата од некои кругови да ја преиспита својата одлука од минатиот јануари за затворање на американскиот притворен центар во Гвантанамо. Имено според наводите, 6 затвореници од Гвантанамо биле вратени во Јемен, земјата во која оперира групата поврзана со Ал-Каеда, а која ја презеде одговорноста за нападот на Божиќ.
We will close Guantanamo prison, which has damaged our national security interests.
Ние ќе го затвориме затворот Гвантанамо, кој им нанесе штети на нашите национални безбедносни интереси и стана средство за регрутирање во Ал-Каеда.
Всушност, како што рече, токму постојањето на Гвантанамо било причината за формирање на Ал-Каеда на арапскиот полуостров. Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Периодот од 6 месеци за изновување компромис во спорот со Грција зимето според аналитичарите ќе биде и период на меѓупартиски тензии во Македонија. Тука не станува збор само за релациите меѓу власт и опозицијата, туку и за односите меѓу владеачките коалициони партнери. Токму тоа пак велат може да доведе до пад на владата и до нови избори во земјата. Слањана Божиновска.
По се изгледа темата спорот за името во наредниве месеци ќе се префрли на домашен терен.
Владата доби 6 месеци у некој грејс период, но се пишучај почетокот на тие 6 месеци, за жал, се користи повеќе за внатрешно политички потреби, отколку за интензивирање на процесот на преговори.
Изјави аналитичарот Алберт Муслиу. Дали ваквиот развој на настаните ќе доведе и до оддалечување од необходниот консензус за името, како и до политичка нестабилност, ќе зависи од тоа во колкава мера партиите ќе се впуштат во авантурата, преку која во моментов најгорливото прашање ќе го употребат за зацврстување на собствениот рейтинг и партиско позиционирање. Ова внатрепартиско раскусурување може да се одвива на релација власт-опозиција, но и во односите меѓу коалиционите партнери во владата, вели Мустију. Дуи веќе најави дека ќе инсистира на подобрување на позицијата во владата и ќе продолжи да притиска за решавање на прашањето за името, што најверојатно пред се ќе има целта подобрување на рейтингот кај подразочараниот електорат.
Тука може да се види дали ќе настане нешто страшно во Македонија во смисла на пад на влада и нови избори. Значи, ако тие односи дојдат до лошо ниво и се нарушат до таа мера што мора да се распадне коалицијата, тогаш ќе имаме бурна политичка пролетилета.
Изјави политикологот Жидас Даскаловски. Единствените надежи на експертите се однесуваат на тоа сите овие превирања да не доведат до вжештување на меѓуетничките тензии. Од друга страна, односите се вжештуваат и на страната на опозицијата. ЛДП отворено ги насочи своите настапи против СДСМ, откако сегашниот градоначалник Стефче Акимовски и поранешниот Аце Коцевски ја напуштија партијата и преминаа во СДСМ. Истовремено, најголемата опозициона партија најави дека во наредните 6 месеци нема да коментира ништо околу прашањето за името, за како што појасни да не ги подгрева сомнежите на премиерот дека се сојузници на Грција.
Во секој случај СДСМ сега е во прилика да материализира својата опозицијска положба. СДСМ ќе иде со некоја по така умерена политика, но ќе инсистира да ВМРО-ДПМНЕ да ги превземе одговорноста и ќе превземе активности за да се реши прашањето.
Вели Мустију, што се однесува до владачката партија, таа и понатаму ќе се наоѓа пред огромниот предизвик да понуди решавање на проблемот, што секако ќе значи помалку или повеќе оддалечување од предизборните ветувања и пад на рейтингот, или да не го реши проблемот и со тоа да отвори можност за политичка, економска или социјална нестабилност. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Економија состојби решенија. Радио Слободна Европа.
Во Македонија се почесто тендерите за јавни набавки пропаѓаат и тоа по неколку пати. Главните причини за тоа експертите ги гледаат во партизацијата на институциите, односно манипулацијата со потребните критериуми. Затоа деловни вбараат построго санкционирање на ваквите случаи. Други пак велат дека и тоа ќе биде залудно бидејќи во Македонија нема политичка волја за почитување на законите. Зорана Гаджовска.
Корумпираност, договори во четири очи, нестручно подготвена документација, процедури што траат по неколку месеци, превисоки банкарски гаранции, како и широк простор за манипулирање со критериумите, се причини поради кои повеќето тендери во државава пропаѓаат, велат експертите. Според извештајот на Центарот за граѓански комуникации, една третина од мониторираните постапки за јавни набавки во последниве три месеци немале завршница. Набљудувањето покажало дека конкурентите на тендерите чекаат и до 4 месеци да се донесе одлука која е неповолна понуда. Во извештајот се вели дека бројот на жалби од фирми е зголемен во последниве 6 месеци, а тоа значи дека се кршат законите, или поточно кажано се прават грешки во постапките. Програмскиот директор на Центарот за граѓански комуникации Сабина Факич вели дека високиот процент на поништување на тендерите создава сомнеж во деловната заедница.
Потребно да во законот да се направат некакви измени со кои ќе се овозможи санкционирање на случаите на некој конкретно поништување или засилување на надзорот и инспекцијата во оние институции каде што очигледно е дека еден ист тендер неколку пати се поништува. И отварани ли сомнежи можеби за некакви сумнителни активности кои се случуваат во рамките на тој тендер.
Анализите на центарот покажале дека 40% од државните институции не ја почитувале законската обврска за транспарентност на јавните набавки. Министерството за труд и социјална политика, за локална самоуправа, за земјоделство и секретаријатот за европски прашања воопшто не доставиле ниту едно известување за склучен договор за јавни набавки до надлежното биро. Антикорупционерот Вања Михајлова вели дека мора да се има политичка волја за почитување на законите.
И навистина без постоење на вистинска политичка волја дека ние стварно сакаме јавните набавки да бидат, значи да ги остварат оние основни принципи на ефикасност, законитост, рационалност и транспарентност, мислам дека и најсовршен закон нема многу да ни помогне.
Поранешниот министер за финансии Џевдет Хајредини вели дека постојано се распишуваат нови тендери затоа што Македонија нема капацитет да ги реализира крупните капитални инвестиции.
Нема воопшто ова наша администрација такви профили кадри и нема сила да ги плати, да не зборуваме за влијанието на партизацијата, каде што се вработуваат по разни клучеви партиски. Тоа не чини како држава толку повеќе пари.
Професорката Марија Заранзакова Потавска вели дека честото пропаѓање на тендерите придонесува за бркање на странските инвеститори.
Луѓето после такви пропаѓања на неколку тендери, па секако дека нема да се пријават сите тие предпријатија да учествуваат на тие тендери. Во секој случај е тоа негативен одраз на целокупната состојба во земјата.
За да се спречи честото поништување на тендерите, Потавска предлага да се почитуваат постапките и условите, да се заборават личните партиските интереси за да се создаде подобар имидж на државата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагаджовска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Следи преглед на вестите и Марија Митевска.
Македонскиот премиер Никола Груевски при неговата посета на Ерусалим соопшти денеска дека не сака да ја коментира пораката од неговиот грчки колега Јоргос Папандреу дека двете земји треба да се сретнат на половина пат за решавање на спорот со името. Грчката страна, како што изјави Груевски, го говори тоа што сака да го слушне Брисел, а го прави тоа што го сакаат да го видат нејзините граѓани. Тоа поздрави вчерашната понуда на српскиот претседател Борис Тадик да посредува во решавањето на спорот со името и соопшти дека секој што сака да помогне е добре дојден. Иранските власти изминативе денови уапсиле над 180 луѓе, меѓу кои има новинари, студенти и соработници на опозицијскиот лидер Мир Хосеин Моусави, како и активисти за човекови права, како резултат на антивладините протести во минатиот месец, соопшти денеска еден опозицијски вебсайт. Во судирите на иранските безбедносни сили и на опозицијските демонстранти, на 27 декември животот го загубија најмалку 8 луѓе. Дипломатот Мухамед Раза Хеджари даде отказ во иранската амбасада во Норвешка во знак на протест против третманот на Техеран на антивладините протести. Дипломатот кој престојува во Осло 3 години соопштил дека неговата совест не му дала да остане. Иранското министерство за надворешни работи ја негираше информацијата како неоснована. Пакистанските разузнавачки официјални лица соопштија денеска дека најмалку 11 луѓе се убиени кога Соединетите Американски држави извршиле ракетен напад на една една зграда која била талибански тренинг центар во регионот Вазиристан. Според нив САД извршиле уште еден напад додека талибанците се обидувале да ги земат телата на загинатите под урнатините. Во западен Вазиристан, кој се наоѓа на границата со Афганистан, се засолнети членови на Ал-Каеда и на други терористички групи.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага, продуцентот Младен Марилович и Зоран Ќука.